Najti mir. Četrta zapoved. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. 6 dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 7. dan pa je sobota za Gospoda tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, 7. dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. 2. Mojzesova knjiga, 20. poglavje od 8. do 11. vrstice. Ne vem, kolikokrat sem se peljal s potniškim motornim čolnom do pristanišča Livingstone na severovzhodni obali Gvatemale, toda bilo je velikokrat. Kakorkoli že, eno teh potovanj se je razlikovalo od vseh drugih. Ura je bila okoli 5 popoldne, ko smo zapustili pristanišče v Puerto Barriosa. Začelo se je mračiti. Dež je leno kapljal. Namesto, da bi na palubi uživali v vetriču, smo se vsi stlačili v kabino. Takoj, ko smo zavili za pomol, je nevihta udarila z vso silo. Nagli sunki vetra so metali dež na okna s takšno silo, da je kazalo, da jih bo razbilo. Z eno roko sem se oprijel ograje, da ne bi padel, z drugo pa sem se držal za glavo, ker sem želel nekako pomiriti hudo slabost, ki se je stopnjevala z vsakim dviganjem in spuščanjem čovna. Nemogoče se je bilo pogovarjati, lahko pa sem slišal stokanje, občasno tudi molitve in kletvice drugih potnikov. Na prejšnjih potovanjih so oddaljene luči, ki so migljale iz hiš vzdolž obale, kazale, kako napredujemo. Tokrat pa smo komaj lahko videli kljun čovna. Plovba je navadno trajala 90 minut, tokrat pa se je zdela kakor večnost. Pomislil sem, da je kapitan verjetno izgubil smer in da gremo proti odprtemu morju, ko je naenkrat nastala neverjetna tišina. Namesto zibanja in premetavanja je naš mali čoln začel zanesljivo drseti po vodi in pred seboj smo lahko skozi dež videli vedre luči svojega cilja. Kaj je naredilo razliko? Nevihta ni prenehala, toda prispeli smo v pristanišče. Na odprtem morju so valovi še naprej divje besneli, toda nas niso več plašili, ker smo prišli v varno zavetje. Sveto pismo pravi, da je bila zemlja, ki jo je Bog ustvaril, v začetku pusta in prazna, ovita v nepredirno temo. 1. Mojzesova knjiga, 1. poglavje, 1. in 2. vrstica. Potem je Bog spregovoril in tema se je umaknila pred svetlobo. Ponovno je spregovoril in nastalo je ozračje, pojavilo se je kopno, dvignili so se hribi, ocean pa je bil umeščen v svoje okvire. Te podrobnosti govorijo, da je potek ustvarjanja šel od puste in prazne zemlje proti redu in miru. Omembe vredno je, da je Bog dal zapisati svoje zadovoljstvo nad takšnim potekom dogodkov. 1. Mojzesova knjiga, 1. poglavje, 10. vrstica pravi: Bog je videl, da je dobro. Zakaj je to rekel že v prvi polovici 3. dne? Morda zato, ker so tedaj obstajali svetloba, zrak, voda in zemlja. Te 4 prvine so bile potrebne za vzdrževanje življenja rastlin. Z drugimi besedami, te prvine so pripravile vse razmere za naslednji korak. Pozneje tega istega dne je bila zemlja oblečena v zeleno oblačilo. Na Božjo besedo je pognala trava, zelenjava, mah in praprot. Veličastno drevje je dvigalo svoje veje proti nebu. Iglavci in cvetje so po krajini dodali barve in napolnili zrak z dišavami. Rastlinje s svojim čudovitim potekom fotosinteze je načrtovano, da služi živalskemu svetu, zagotavlja hrano in kisik. V drugi polovici istega dne je Bog še enkrat spregovoril in rekel, da je dobro. 1. Mojzesova knjiga, prvo poglavje 12. vrstica. Peti dan in v začetku 6. dne je Bog ponovno spregovoril. Tedaj so se morje, zemlja in nebo napolnili z bitji, ki so plavala, letala, hodila in se plazila. Stvarnik je spet izrazil svoje zadovoljstvo nad tem, kar je ustvaril. Prva Mojzesova knjiga, prvo poglavje, 25. vrstica. Bog je rekel: naredimo človeka po svoji podobi. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej lastnini, ki se plazi po zemlji. Prva Mojzesova knjiga, prvo poglavje, 26. vrstica. Ustvarjanje razumnih bitij, da upravljajo z zemljo, je bil zadnji korak v Božjem ustvarjanju popolnega sveta. Nato si je Bog z neizmernim veseljem ogledal svoje dovršeno delo, ampak takrat ni preprosto rekel, da je bilo dobro. Povedal je, da je bilo zelo dobro. Prva Mojzesova, prvo poglavje, 31. vrstica. Znanost trdi, da je snov sestavljena iz elektronov in protonov, kar je dejansko neka oblika energije s tesno ureditvijo. Snov je razvrščena v lestvico elementov, ki se začne z vodikom, najlažjim in najpreprostejšim med njimi, in se nadaljuje do težkih radioaktivnih elementov, ki so tako spremenljivi, da obstajajo samo delček sekunde. Elementi se medsebojno vežejo in oblikujejo molekule, ki se spet začnejo s preprostimi, kakršna je kuhinjska sol, do izjemno zapletenih, ki se pojavljajo samo v živih organizmih in jih zato imenujemo organske molekule. Ena sama molekula beljakovine ima lahko desetine milijonov atomov. Iz njih je sestavljen vsak živi organizem, od najdrobnejšega mikroba do največjega kita. Tako je bilo stvarjenje tudi na ravni elementov in molekul pod kredu in urejenosti. Vsak korak v tem procesu je pomenil na tisoče in v nekaterih primerih na milijarde sprememb. Nasprotno naravi. Fiziki so ugotovili tri zakone termodinamike. Drugi zakon se glasi, da vsi ustroji v naravi kažejo neizogibno usmerjenost in gibanje k razkroju, neredu in izgubi energije. Znanstveniki to načelo imenujejo entropija. Stvarjenje je popolnoma drugačen potek. Bog je po neskončno zapletenih biokemijskih in fizičnih potekih na tem planetu postavil svet popolnega reda. Ko je rekel, da je bilo zelo dobro, je to bilo zato, ker je bila celotna Zemlja urejena kot kraj miroljubnega sožitja vseh njenih različnih delov in odnosov. Vsaka prvina in vsaka podrobnost stvarjenja je bila določena, da služi drugim. Z enim glasom je vse pričalo o ljubezni in neskončni modrosti njega, ki si je vse to zamislil in priklical v obstoj. Ni naključja v odnosu zamisli, ki jih najdemo v Božji izjavi na koncu poročila o stvarjenju. Pove nam, da je a. Bog videl, da je vse zelo dobro, b. in na to je počival. Jasno je, da stvarnikov počitek nima nič opraviti z utrujenostjo. Počitek nastopi, ko namesto puste in prazne zemlje nastane red in skladnost. Bog je videl, da je zemlja počivala, in na to je tudi on počival. Delo je končano. Oglejmo si odlomek, v katerem je podana Božja izjava. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro 6. dan. Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. 7. dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je 7. dan od vsega dela, ki ga je storil. Bog je blagoslovil 7. dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal. Prva Mojzesova knjiga, prvo poglavje, 31. vrstica do drugega poglavja, 3. vrstica. Šestkrat nas ta kratki odlomek spominja, da je stvarjenje končano delo. To pomeni, da je Bog počival. Obstal je in prenehal z delom, ker je končal svojo božansko nalogo. Pomembno je opaziti, da ni bilo nič spregledano, nič ni bilo izpuščeno ali zanemarjeno. Vsak del je deloval v popolni skladnosti z vsemi drugimi deli. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Znamenje popolne skladnosti. Naslednja ponazoritev lahko pomaga pojasniti pomembnost te resnice. Poskusimo si za trenutek predstavljati Adama, ki je, potem ko je bil ustvarjen, skočil na noge in rekel: "Bog, ali ti lahko pri čem pomagam?" Ob tem se je Bog nasmehnil in odgovoril: "Ne, Adam, delo je končano." "Gotovo obstaja kaj, kar lahko naredim, morda lahko okrasim metuljeva krila." "Ne, metuljeva krila že imajo svojo barvo." "Prav, morda lahko učim ptice peti." "Ne, ptice že znajo peti veliko bolje, kakor bi jih ti lahko naučil." "Ali bi lahko pregledal zrak, da vidim, ali ima pravilno razmerje kisika? Saj veš, da je malo preveč ali nekoliko premalo kisika lahko nevarno. Morda ti lahko pomagam preveriti to." "Ne, tudi za to sem že poskrbel." "Toda, gospod, mora biti nekaj, kar lahko naredim." "Da, nekaj pa je." "Kaj, gospod?" "Želim, da počivaš." "Počivam? Kako pa naj počivam, če pa nisem ničesar naredil?" "Želim, da mi zaupaš, Adam. Veruj, da je delo končano in da sem popolnoma poskrbel za vse tvoje potrebe." To je smisel počitka sedmega dne. Ko bi bil stvarnik priklical življenje človeška bitja na začetku tedna stvarjenja in hotel, da mu nekako pomagajo ali vsaj zahteval njihovo mnenje, bi si lahko tudi mi lastili neke zasluge, ali ne? Toda ni tako. Posvečevanje sobote je bilo, je in bo vedno slavljenje Božjega, ne pa našega dela. Kakor Adam, tudi mi počivamo, s čimer pokažemo, da sprejemamo to resničnost ter zaupamo Božji popolni skrbi za našo blaginjo in izpolnitev. Pomeni, da z zaupanjem počivamo v njegovih rokah, zanašajoč se na njegovo modrost, njegov načrt in skrb za naše življenje. S tem priznavamo Bogu njegov položaj stvarnika in sprejemamo svoj položaj kot ustvarjena bitja. Tako je v globokem in pomembnem smislu naš počitek sedmega dne dejanje čaščenja. V skoraj vsaki lažni veri z lažnim krščanstvom vred je čaščenje nekaj, kar se opravlja. Samo v Svetem pismu imamo navodila, da Boga častimo z opuščanjem vseh svojih dejanj, prizadevanj in naporov. Prekinemo svoje delo in počivamo v spokojnem zaupanju, da je delo za nas že v celoti opravljeno. Četrta zapoved se glasi: spominjaj se sobotnega dne. Sama beseda sobota dobesedno pomeni počitek. Sedmi dan je počitek, ki ga je določil sam Bog. To je dan, v katerem nas Bog vabi, da se mu pridružimo pri njegovem počitku. Ne opravljaj nobenega dela. S počivanjem v Bogu oznanjamo vesolju, da je sobotni počitek znamenje občestva z Bogom, ki temelji na veri. Toda naše počivanje na sobotni dan ne ponazarja samo tega občestva, marveč ga tudi spodbuja in poglablja, ter postaja del našega življenja. Naše počivanje na sedmi dan ne kaže samo, da v Božji ljubezni najdemo gotovost in mir. Ta gotovost nas krepi, poudarja in obenem potrjuje občestvo med Bogom in njegovim stvarstvom. Zato je sobota dopolnitev in jamstvo prvih treh zapovedi, ki nas vabijo, naj spoštujemo Boga in mu damo prvo mesto v svojem življenju. Možno je izpolnjevati prve tri zapovedi v srcu, to pomeni spoštovati jih na način, ki ne bi bil drugim takoj očiten. Lahko bi se v srcu odločili, da bomo častili Boga in mu dali prvo mesto v svojem življenju. Popolnoma mogoče je, da nihče ne bi opazil, da ne častimo malikov. Toda to ne velja za posvečevanje sobote. Ker je takoj očitno, bodo ljudje to opazili. To je lahko razlog, zakaj Sveto pismo pravi, da je sobota znamenje zaveze med Bogom in njegovim ljudstvom. Ezekiel 20. poglavje, 12. in 20. vrstica. Zapoved usmiljenja. Ali se zavedamo, koliko ljudi je obupanih in razočaranih zaradi odgovornosti in težav, ki jih prinaša življenje? Hitimo in skrbimo, toda nikoli nimamo dovolj časa. Vsi občutimo breme nujnosti, da služimo denar za življenje, vzdržujemo svoj dom, izboljšujemo odnose, šolamo svoje otroke, skrbimo za zdravje, poklicno napredujemo, plačujemo račune in dosegamo uspehe na svoji poklicni poti. Ta in tisoč drugih opravil zahtevajo našo stalno pozornost. Težava je, da smo omejeni, življenje pa nikoli ne neha zahtevati še več. Ko je znani graditelj britanskega imperija Cecil Rhodes ležal na smrtni postelji, je menda mrmral: "Tako malo narejenega, toliko še neopravljenega." Neskončno število ljudi danes ponavlja njegovo razočaranje. Sredi besnega navala dogodkov in vreščečih življenjskih zahtev, ki kakor odprt grob nikoli ne rečejo dovolj, nam stvarnik ponuja, da izrabimo dan počitka, soboto. Herman Vouk, pisec, ki posvečuje soboto, pravi: "Sobota je kakor roke, ki jih je mati iztegnila, da bi sprejela utrujenega otroka. 6 dni delaj," se glasi zapoved. "To je čas, določen za nas. V tem času delajte, se trudite in dajte vse od sebe. Toda vse to ima mejo, soboto. V njej počivajte." 4. zapoved zahteva, da delamo, toda ne pravi "delaj do onemoglosti". Niti ne pravi, da moramo delati, dokler delo ni končano, da lahko počivamo le potem, ko je delo opravljeno. Namesto tega pravi, da naj delamo, vendar obstaja meja tega, koliko naj delamo. Sobota ponazarja življenje, ker nas uči, da bo našim dnem prišel konec in da bomo ob svojem poslednjem vdihu še vedno mislili o tistem, kar naj bi naredili, če bi le imeli čas. Uči nas, da naredimo tisto, kar lahko, v času, ki nam je določen, potem pa gremo počivati. Od nje se učimo, da svojih dosežkov ne merimo po merilih svoje okrnjene popolnosti, temveč po merilih Božje ljubezni. On, ki nas je ustvaril, ve, da nas naša sebična častihlepnost, včasih pa celo naša iskrena želja, da naredimo najboljše, kar moremo, lahko zapeljeta v nezmernost in pretiravanje. Zaradi tega nam je v 4. od 10. zapovedi dal zapoved, ki izhaja iz usmiljenja. 6 dni delaj," pravi, 7. dan pa je sobota, čas počitka. 2. Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 9. in 10. vrstica. Jezus je ljudi svojega časa opomnil, da je sobota postavljena za človeka. Marko 2. poglavje, 27. vrstica. Je dragoceni dar načrtovan za našo blaginjo in zaščito. Sobota je pristanišče, naše zavetje pred neskončno življenjsko nevihto, oaza, v kateri se utrujeni potnik lahko spočije in osveži, preden nadaljuje življenjske boje. Sobota v poškodovanem svetu. Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu? 1. Mojzesova knjiga, 3. poglavje, 1. vrstica. Te besede so se morale zdeti kakor nedolžno vprašanje. Eva pa je, nič hudega sluteč, hitro odgovorila. Hotela je braniti stvarnika pred lažno obtožbo. Ni res, je rekla. Od sadu drevja v vrtu jeva, le z drevesa sredi vrta je rekel Bog, ne jejta sadu, niti se ga ne dotikajta, sicer bosta umrla. Nikakor ne bosta umrla, je smehljajoč se rekel sovražnik. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in hudo. Prva Mojzesova knjiga, tretje poglavje od prve do pete vrstice. Gre za nekaj, česar Bog ne želi, da bi vedela. Prikrajšati vaju želi za nekaj, kar bi bilo vajno blaginjo. Sobota je bila sporočilo vere. Zaupajte mi, vedite, da sem res za vse poskrbel. Sovražnikovo sporočilo pa je bilo ravno nasprotno. Ni res, da je Bog za vse poskrbel. Nekaj manjka. Morate zavreči njegov načrt, ubrati svojo pot in poskrbeti sami zase. Ko sta Adam in Eva sprejela ta sovražnikova podtikanja, sta se mu pridružila pri njegovi nezaupljivosti in neposlušnosti. To je sprožilo potrebo po dodatni skrbi, načrtu, s katerim Bog lahko reši človeka pred njegovo zbeganostjo in obnovi njegov odnos vere, zaupanja in poslušnosti. Bil je petek, ko je stvarnik končal delo stvarjenja in počival po končni nalogi. Prav tako je bil petek, ko je Jezus končal delo odrešenja. Preden je izdihnil, je sklonil glavo in rekel: dokončano je. Janez 19. poglavje, 30. vrstica. Potem so imeli učenci ravno toliko časa, da so sneli njegovo truplo s križa in ga položili v novi Jožefov grob. Ko so hiteli, je sonce zahajalo. Sveto pismo pravi: bližala se je sobota. Luka 23. poglavje, 54. vrstica. Tedaj je stvarnik drugič počival sedmi dan od končnega dela. Sobota, ki je bila ustanovljena za spomin na Božjo ustvarjalno moč in skrb za popolni svet, je tedaj dobila dodaten pomen. Od tega dne dalje ponazarja njegovo zveličavno moč in skrb za svet v grehu. Njegov načrt, da nas odkupi, ozdravi in obnovi odnos vere in zaupanja vanj. Ta drugi pomen sobote je bil nakazan že davno pred Jezusovim križanjem. Ko je Bog objavil 10 zapovedi na Sinaju, je pojasnil razlog za posvečevanje sobote tako, da je pokazal nazaj na stvarjenje. Toda ko jih je Mojzes ponovil čez 40 let, jih je navedel tako, da so jasno kazale na drugi razlog. Spominjaj se, da si bil sužen v egiptovski deželi in te je Gospod, tvoj Bog, od tam izpeljal z mogočno roko in z iztegnjenim laktom. Zato ti je Gospod, tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan. Peta Mojzesova knjiga, peto poglavje, 15. vrstica. Bog je ustvaril človeška bitja za gospodarje tega planeta. Prva Mojzesova knjiga, prvo poglavje, 26. in 27. vrstica. Sužnost je popolno nasprotje tem razmeram. Gospod svojega ljudstva ni samo rešil dobesedne sužnosti, temveč je bil njegov namen v ljudeh obnoviti zaupanje, ki jih bo povezovalo z njim. Druga Mojzesova knjiga, 19. poglavje, 4. vrstica. Posledično jih je povrnil na vodilni položaj in jih povzdignil v kraljestvo duhovnikov. Druga Mojzesova knjiga, 19. poglavje, 5. in 6. vrstica, prvi Petrov list, drugo poglavje, 9. vrstica in razodetje, 5. poglavje, 10. vrstica. Tako sobota ni le proslavljanje stvarjenja, temveč tudi odkupljenja. Omenili smo že pomen sobote kot dopolnitve in jamstva prvih treh zapovedi. Toda kot znamenje našega odrešenja in sužnosti greha, sobota prav tako govori o naši obveznosti, da spoštujemo svoje bližnje. Govori nam, da se spomnimo skale, iz katere smo izklesani. Izaija 51. poglavje, prva vrstica. Četrta zapoved daje smisel naslednjim šestim predpisom, ki govorijo o naši dolžnosti do drugih ljudi. Peta Mojzesova knjiga, 16. poglavje, 11. in 12. vrstica. stopiti v božji počitek. Velikokrat je videti, kakor da se poskuša v moje življenje usiliti drugi zakon termodinamike in bo prevladalo načelo nereda. Pomislil sem celo, da mi je bila izkušnja, ki sem jo doživel tisto viharno noč na poti v Livingstone, namenjena za stalnico v mojem življenju. Domnevam, da se je moral apostol Pavel počutiti enako, ko je priznal. Saj ne razumem niti tega, kar delam. Ne delam namreč tega, kar hočem, temveč počenjam to, kar sovražim. Če pa počenjam to, česar nočem, priznavam, da je postava dobra. Potem takem tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Vem namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega. Kajti dobro hoteti je sicer v moji moči, dobro delati pa ni. Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. V sebi torej odkrivam tole postavo. Kadar hočem delati dobro, se mi ponuja zlo. Kot notranji človek namreč z veseljem soglašam z Božjo postavo, v svojih udih pa vidim drugo postavo, ki se bojuje proti postavi mojega uma in me usužnjuje postavi greha, ki je v mojih udih. Rimljanom 7. poglavje od 15. do 23. vrstice. Apostol je popolnoma iskreno priznal, da je povsem normalno človeško bitje in da so duhovne nevihte v njegovem življenju enake kakor pri vseh nas. To je stanje, ki ga lahko razume in se ga zaveda vsak človek. Prepričanje o potrebi po spremembi in izboljšanju, toda ugotavlja, da je vključen v neizprosen boj s starimi navadami in strastmi. Ali smo obsojeni na neskončno opotekanje sredi neusmiljene nevihte? Ne. V istem odlomku apostol Pavel pravi, kje lahko najdemo pristanišče. Zahvaljen bodi Bog. Rimljanom 7. poglavje 25. vrsta. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu, kajti postava duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. Rimljanom 8. poglavje, 1. in 2. vrstica. Na drugem mestu Sveto pismo govori o soboti kot o vzorcu ali simbolu tega duhovnega počitka, ki ga Bog zagotavlja svojim otrokom. Torej Božjemu ljudstvu še ostaja sobotni počitek. Kdor je namreč prišel v njegov pokoj, tudi on počiva od svojih del, kakor Bog od svojih. Hebrejcem 4. poglavje, 9. in 10. vrstica. Adam je sprejel, da je Bog popolnoma poskrbel za vse, ko je končal stvarjenje in to pokazal s počitkom v soboto. Kristjani se mu pridružujejo pri slavljenju Božje dobrote in ljubeče skrbi ob stvarjenju. Ko se v sobotnih urah umikamo vročični naglici svojih vsakodnevnih dejavnosti in življenjskih pritiskov, se spomnimo, da se svet ne vrti okoli nas, da sonce ne vzhaja zjutraj in rože ne cvetijo na naš ukaz, ter da se vse, kar je ustvarjeno, lahko popolnoma ohranja brez kakršnekoli naše pomoči. Ko v soboto fizično počivamo, proslavljamo in priznavamo čudežno Božjo skrb za nas v fizičnem svetu, ravno tako, kakor jo je izkazoval za svoje ljudstvo že od nastanka sveta. Tudi naša vera v Jezusa doda slavno novo razsežnost bogatstvu vsega tega. Kot poudarja odlomek iz pisma Hebrejcem 4. poglavju, sobotni počitek zdaj pomeni, da sprejmemo dejstvo, da je Kristus resnično zagotovil naše zveličanje na križu Golgote. Zaradi tega dovršenega dela lahko kristjan počiva od svojih del, namreč od jalovih in brezupnih prizadevanj, da si s svojimi dobrimi deli zasluži zveličanje. Preprosto z vero sprejmemo, da je bilo po Jezusovih izgovorjenih besedah, dokončano je, resnično dokončano in da je dosegel popolno in večno zveličanje za vsakogar, kdor veruje vanj. Janez 3. poglavje, 16. vrstica. Ta zaupen odnos z Bogom in izkušnja žive vere, ki ga ponazarja in poglablja naš počitek na sedmi dan, prinaša Božji mir, ki presega vsak um. Filipljanom 4. poglavje, 7. vrstica. Ta počitek uživajo vsi, ki so v Kristusu Jezusu. Filipljanom 4. poglavje, 7. vrstica. Morje težav in skrbi jih ne premetava sem ter tja. Lahko stopijo v pristanišče in najdejo mir in počitek. Morda se sprašujete, kaj naj naredite glede vsega tega. Vabim vas, da ne odlašate. Veselo in zanesljivo stopite v sobotni počitek. Bojmo se torej, da bi kateri izmed vas zamudil, ko pa še traja obljuba glede vstopa v njegov počitek. Hebrejcem 4. poglavje, 1. vrstica.